Meeting. First of all, thank you for coming, although obviously we have challenges with regarding to distance. I believe that the parliamentary dimension is very important, especially for Malta as a small country, but also I believe from your part. Thank you for coming to Malta for sort of going for a long trip to visit our island. And I wish to give the word to you, sort of, to start the meeting. Thank you very much.
Yes, good afternoon. Thank you so much for your time. This is our first time officially visiting the Malta. And I believe that we can have a really good discussion and are fruitful to strengthen our relationship between Thailand and Malta, especially Mr. Chairperson, as the committee of the European and Foreign Affairs. Yeah, we believe that we can have a good collaboration between Malta and Thailand and exchange some very good information between our parliament. Yes, thank you for your time.
First of all, thank you for coming, and although, as I said, I believe that we can still enhance our relationship, not only as the parliamentary dimension, but also vis-a-vis our governments, our trade, our exchange of views on international issues, which obviously affect us all, as the world is a global village as well, so we're becoming, through communications, we're becoming smaller as well, and things we are, there is a degree of interdependence, everything affects each other, and there are issues which I'm sure that affect us both, trade, education, I mean, culture, and we can discuss these things. I believe that the way to proceed is maybe even the members of the members who are accompanying you want to make their intervention as well. Thank you very much. Honorable Carmelo Mr. Bonici joined us, and Honorable Amanda Spiteligli. But please.
ก็ยินดีต้อนรับสู่มาลตานะคะท่านก็มีความดีใจที่เรามาเยี่ยมนะคะเพราะว่าเป็นการเดินทางไกลแล้วก็วันนี้ก็คิดว่าจะได้คุยกันหลายเรื่องที่จะเป็นประโยชน์เพราะว่าโลกเราก็เล็กลงทุกวันกลายเป็นหมู่บ้านของโลกเล็กๆก็จะคุยกันทั้งเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลการทำธุรกิจการแลกเปลี่ยนสินค้าการศึกษาหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมค่ะ
Want to ask some question? Do you have any specific project or the policy to enhance the relationship between Malta and Thailand recently?
I believe three important parameters which can be enhanced are obviously the aspect of culture, as I mentioned. I believe that in a different perspective, both our countries are very rich in culture. Secondly, it's education, which is key to, especially, I believe it's also in your case in the sense that education is a key to better job opportunities, upskilling, and a better economy with more value added. And for a small country like Malta, it makes all the difference in the sense that with better education and better development, personal development in certain sectors, for us, the most important sectors are, for example, financial services, which guarantees a lot of quality jobs, aviation. We can guarantee a better economy and better value added for our families and future generations. And the third aspect, which is very strong as well in your country, is tourism, which is obviously, as I'm sure you appreciated in your visit to Malta, it's a very strong sector, which has been with us for decades and which is very important for us. Those are the three main aspects, but there can be, I mean, trade, trade relations as well in certain niches which are important for us. But I wish as well that my colleagues in the committee, maybe they wish to make their intervention as well. Honourable Mario De Marco, thank you very much.
First of all, Mr. Chairman, thank you so much for finding the time with your members to visit us. As Wright pointed out, this is the Foreign and European Affairs Committee. Our foreign affairs has always been, obviously, a strength of our country because being a relatively small country, if we want to relate and be part of the international community, we have to give a lot of strength to our foreign affairs. So that is significant and crucial for us to be able to interact. Being an island rather than being part of the continent has its own disadvantages, which meant even more reason so why Malta, post our independence in 1964, we had to heavily invest in our international relations. It's the Foreign European Affairs Committee precisely because today, as you rightly know, we are a fully fledged member state of the European Union. Despite, as the Honourable Chairman indicated, our size, we are an equal member with equal status as Germany, France, Spain, or Italy, forming part of the European Union. So on the Council of Ministers meetings of the European Union, our voice is equal to that of Germany. We have one commissioner in the same way that Germany has, that Spain has, that France has. So this is the significance that membership of the European Union has given to Maltese foreign affairs. We give strength not only to European affairs, though we give a lot of importance to Mediterranean affairs. So Malta happens to be bang on in the center of the Mediterranean, and the history of this country and this nation has always been impacted by what happens in the Mediterranean, be it what is coming from the southern part of the Mediterranean, be it what is coming from the northern part of the Mediterranean. So basically the powers that have been in the Mediterranean have forged our history. We do realize how important, though, trade is within the Mediterranean. We also realize that one of our, as one would say, unique selling points, the USP of Malta, within the European Union, is also the fact that we bring a Mediterranean dimension to the European Union. Admittedly, Spain is Mediterranean, Italy is Mediterranean, France is Mediterranean, Greece is Mediterranean, Portugal is Mediterranean. But we are also very close to those countries within the Mediterranean which are on the southern brink. So we very often believe that we can act as a bridge of foreign relations between Europe and the North African states. What happens within the Mediterranean often has an impact in Europe. If we see what is happening within the Middle East, we cannot believe that what happens in the Middle East stays in the Middle East. The reality is that what's happening at the moment, be it in Gaza, in the West Bank, in Israel, as we are seeing, has repercussions beyond that. And we see that in Iran, we see that in Lebanon. And obviously, I think we all have an interest in trying to see what we can each do in our different ways to de-escalate the rising tensions within the Middle East, because the repercussions are felt from beyond. In the briefing note that we have before us for this important visit of yours, obviously we also noted interest that only a few months ago an important agreement was reached in relation to trade between your kingdom and the European Union. So I think that is an important step forward, which may eventually, possibly also lead the way to the establishment of a free trade area, or free trade agreement between the Kingdom of Thailand and the European Union. As we know, one of the main factors of success of the European Union was precisely the fact that it is an economic area which tries to remove barriers to trade as opposed to imposing them. So the very fact that the agreement, the cooperation agreement that was signed in August between Thailand, the Kingdom of Thailand and Europe, can possibly pave the way to further discussions towards a free trade agreement, I think is important for the two, for the Union of the European and for the Kingdom of Thailand. I just came from a meeting of what is known as the Mediterranean Tourism Foundation. Both myself and the Honourable Dr. Zamit Lewis were ministers for tourism in different respective times. The Kingdom of Thailand is a very important destination for tourism in Asia, probably the most important tourism destination in Asia. Tourism for the Maltese economy remains one of the main pillars of our economy. And I think we both understand what a people-to-people industry tourism is. We may have other industries which have enabled the economic growth of Malta, but undoubtedly there's no industry which gives such strong people relations than tourism. So we note with interest the way Thailand has developed economically, especially with tourism, because that is also a reflection of what we have done. But I repeat, the Mediterranean Tourism Forum is a forum which brings together different Mediterranean regions, different Mediterranean countries, and it enables cooperation which goes beyond tourism. So, without further ado, I honestly look forward to your visit, being, I believe, a first to this Parliament, can enhance stronger and better relations between our respective countries. Thank you.
ค่ะท่านประธานถามว่าในฐานะที่เป็นคณะกรรมการที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการต่างประเทศแล้วก็การทางด้าน EU แล้วก็ต่างประเทศนะคะมีโปรเจกต์ไหนไหมที่กำลังจะทำที่ทำให้ระหว่างประเทศไทยกับมอต้ามีความสัมพันธ์กันที่เข้มแข็งขึ้นค่ะก็ท่านตอบมาว่าจริงๆแล้วก็มีอยู่3เรื่องหลักๆนะคะเรื่องที่1ก็คือเรื่องวัฒนธรรมเขาเชื่อว่าทั้งมอต้าแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเป็น2ประเทศที่มีวัฒนธรรมที่ชานานแล้วก็เก่าแก่เข้มข้นนะคะแล้วเรื่องที่2ก็เรื่องการศึกษาท่านก็เชื่อว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญอันนึงที่ทำให้ประเทศสามารถมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะคะมีโอกาสทางการงานที่ดีขึ้นแล้วก็ทำให้คนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นที่จะกลับไปดูแลครอบครัวตัวเองนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็เรื่องการท่องเที่ยวค่ะก็เป็น2ประเทศที่มีการท่องเที่ยวที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็เล่าต่อถึงว่าในคอมมิตตี้ของเรื่อง Foreign Affairs ค่ะมีหน้าที่สำคัญมากในประเทศนี้เพราะว่าด้วยความที่เป็นเกาะเล็กๆเกาะนึงใน EU นะคะที่อยู่ในแถบ Mediterranean ก็มีความท้าทายเรื่องหนึ่งก็คือต้องดูแลตัวเองแล้วก็ตั้งใจที่จะลงทุนกับการมีความสัมพันธ์กับต่างประเทศที่มากๆเพื่อไปการรักษาประเทศตัวเองด้วยนะคะแล้วก็การที่เขาเป็นเมมเบอร์ก็คือเป็นสมาชิกของ EU เนี่ยทำให้เขามีสิทธิ์มีเสียงมีฐานะเท่ากับประเทศอื่นๆใน EU ไม่ว่าจะเป็นเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีในการประชุมทุกครั้งเสียงของเขาก็เท่ากับ1เสียงของคนอื่นนะคะก็ทำให้ประเทศเขาเข้มแข็งขึ้นแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เขาดูแลสำคัญก็คือเรื่องของความเป็นเมดิเตอร์เรเนียนความสัมพันธ์ที่กับประเทศที่อยู่ในแถบเมดิเตอร์เรเนียนทั้งหมดนะคะเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาเป็นเมดิเตอร์ของเขาเนี่ยเป็นประเทศมาลตาที่ให้ความเป็นเมดิเตอร์เรเนียนให้กับ EU ก็ทำแล้วเขาอยู่ข้างใต้สุดเนี่ยเขาอยู่ใกล้กับ แอฟริกาเหนือแล้วก็ Middle East ซึ่งเขาก็เลยคิดว่าเขาเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นสะพานเชื่อมให้ EU ไปถึง Middle East แล้วก็แอฟริกาเหนือทางตอนเหนือไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้นทางด้าน Middle East เนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นคนหนึ่งที่สามารถช่วยให้สถานการณ์เบาลงได้ในการที่เขาอยู่ใกล้กับ Middle East ก็คือเรื่องก็จะต้องเล็กลงก่อนที่จะไปถึงยุโรปข้างบนนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาประเทศไทยกับ EU ก็เหมือนกับมีการคุยกันอะไรสักอย่างที่น่าจะนำพาไปสู่การที่มี Free Trade Agreement ระหว่างประเทศไทยกับประเทศใน EU ซึ่งในการเทรดดิ้งเนี่ยก็เป็นเรื่องอีกสำคัญอีกเรื่องนึงที่อยากจะให้มอลตากับประเทศไทยมีด้วยกันนะคะแล้วก็การมี Free Trade Agreement อันนี้ก็ทำให้สามารถขายสินค้าหากันง่ายขึ้นค่ะแล้วก็สุดท้ายเรื่องทัวริซึมค่ะก็บอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่การท่องเที่ยวสำคัญมากก็เหมือนมอลตาที่การท่องเที่ยวสำคัญเหมือนกันเป็นวัฒนธรรมเป็นอินดัสทรีที่มีการดีลกันระหว่างคนกับคนแล้วก็ทำให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองมีการอีโคโนมิกโกรธมีการเติบโตทางเศรษฐกิจเยอะขึ้นค่ะ
I believe we gave her a bit of a difficult task but okay but please
I think it's a very good chance for us to invite all of the members of your committee, if you have chance, to visit to Thailand. We have things in common. We depend a lot of our revenue from our country. Depend so much on the tourism, which is quite similar to Malta, I think. And I love the idea of that you mentioned earlier about the Mediterranean Foundation.Which you in the area that you can use your uniqueness of your country to expand into other country in Europe. This is quite very interesting. So if you have chance, I think that we are really welcome if your committee or your parliament have a chance to visit to Thailand.You're more than welcome.
Thank you very much. What I suggest, I'm going to grab a point from my colleague, Honorable DeMarco, is the EU-ASEAN dimension. The European Union is giving great importance to this forum. And I believe you are very formidable players in that forum, obviously, with this agreement. ButThere can be a lot of synergies, even indirectly vis-à-vis Malta through the European Union, which will open to mutual benefit both for the European Union and for Thailand, important markets for your exports, for tourism. I believe that is a very important forum. I had the privilege to attend with the Prime Minister, I believe it was in 2023, it was last year.In fact, to an important forum in Brussels of the EU-ASEAN, and it was a high-level meeting which was very important and very well attended. And there is a very great interest from both Thailand and neighboring countries in doing sort of in establishing closer relations with the European Union. And I believe there can be very important synergies between the two parts.Thank you very much for coming, and I hope you enjoy your stay and enjoy Malta for the rest of your stay. Thank you very much.
ประโยคสุดท้ายค่ะที่ท่านอยากจะให้แปลให้ก็คือว่าท่านอยากให้เหมือนเป็นความร่วมมือระหว่างมาลตากับประเทศไทยนะครับเหมือนกับเป็นซีเนจี้ร่วมกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วมาลตาก็เหมือนคล้ายๆเป็นเกตเวย์เข้าสู่ EU ถ้าเกิดเมืองประเทศไทยกับมาลตาทำอะไรด้วยกันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็นำพาเข้าสู่ EU ไปได้ค่ะก็เล่าถึงว่าการทำเนี่ยแหละค่ะถ่ายรูปร่วมกันค่ะ